Mladite
lovove
po Erwin Show. Čas treta.
Там далече, на един друг континент, руснаците се сражават като истински лъвове. Какво ли би помислил руския войник при Сталинград за този патриот, който само говори за втория фронт? И то на шумната улица на един незасегнат от войната, американски град.
Разбереш, Новако. Всяка вечер е така. Тук във войнишката лавка във форта Дикс, Ню Джерси, нищо не се променя.
Идват,
други заминават. Е, аз дойдох преди войната, а сега е лятото на 42-а!
Не! Имам само едно око.
Еми...
Обяснявам това на уния мошенници, а те ми отговарят: годен!
Годен!
И ето ме днес тук!
Аз пък имам дъщеря на 10 години!
Няма значение! Вие не живеете жена си, казвато ние! Годен!
Годен!
Не, не! Страната гъмжи от млади, неженени и бездетни хора! А те скипаха мен! Чужи, първите не били загивали!
Стара Европа, когато имаш, идеше време да събират войници, човек отиваше при някой познат доктор, той натискаше с пръст корема ти и хоп!
Херница
ти готова! А който имаше херни, не отиваше да се бие. Тук в Америка обаче само те поглеждат и казват: нищо ти няма, синко, за две дена ще те оправим!
Годен!
Лепирале! Щом правителството пъхне някъде, но със и всичко почва да боли. Лепирате им! Я спритах! Какво не
може да се? Абе, нека свири! Освен човек, аз пък ви казвам, че всичко е въпрос на връзки. Чакай! Може да си по-силен, ако щеш, от самия Чолвис. Имаш ли в наборната комисия човек, ще те отложат поради...
Какво?
Слаботелесност. Ако да си по-силен от най-силния боксер.
Аз имам такава страшна язва, че щом бръмне телефонът, започва да кърви.
Ама ето, тук съм.
Не съм хапнал от техните буламачи. Предупреди ги още в началото. А те...
Боден!
Слушайте, нямам нищо против да служа на родината. Но не ми харесва никак това, че всеки месец смъкват по 22 долара от заплатата ми, които пращат на жена ми.
22 долара!
Слушай, 9 години не живее с нея. Тя е спала всички мъже от тук до Солт Лейк. Не, така де, аз си плащам по 22 долара.
А аз, когато се върна вкъщи, най-напред ще очистя председателя на наборната комисия. Па-па-па-па!
Що?
Казах му, че обичам морето и че искам да постъпя в бреговата охрана. А той... Ще се научите да обичате и сушата. Годен!
Годен! Можех! Спокойно можех да получа офицерски чин. Само, че за това ми трябваше малко време. А наборната комисия ме е грабна преди да се опомня. Ай!
Няма ли музика?
Видяхте ли оние, които маршируват с пълни раници напред-назад? Пети ден!
трябва да са извървели 200 мили.
И защо?
Защо?
Отишли хората в Трентън да гъвъртнат по няколко бири и сержантът ги хванал. Това би било свободна страна!
Тая наша армия обръща внимание на мъжествеността повече отколкото испанките през първата си брачна нощ. Вижте, аз съм в униформа от 12 часа, а три пъти ме викат вече на прегът. Го ще ни праща да се сражаваме, няма да го знаме с японците или с някой женски тим по хокей?
Искам с женски тим по хокей! Търпи, домако, търпи!
Специалисти постъпих на авиация!
А в артилерията човек рядко се излага на куршуми.
Това е най-покварената рота в Форт Дикс.
Точно да я!
Правилно!
Значи за първи път от 31 година ще спя отделно от жена си. Знам просто как ще го понеса това.
Ами!
Истина ви казвам, чух по радиото, че нашият план е да направим пробив до Александрия и Йерусалим, а после да се срещнем с японците в Индия.
Под офицер Химлер не може да лъжи. И инспекцията на нашия генерал потвърждава думите му. Явно, че ще предприемем офанзива.
Разрешете, господин под офицер Дистъл.
Да.
Представя се редник Рикър Кнулен.
От най-новите подкрепления.
Кажете, редник Кнулен.
Който иска нека да върви да се среща с японците. Но лично аз... Ако нямате нищо против, ще остана в Александрия да се повеселя.
Казвам се Рихард Кнулен. Казвам се Рихард Кнулен. Живее на Карл Лудвиг Штрасе. Но...
Лъкни!
Лъкни! Казвам се Рихард Кнулен.
Лъкни, ти казах!
Живее на...
Не мога да си плъкни.
Ще срещам с японците. С японците.
Излизайте всички. Всички да излязат от камиона. Под офицер Дистъл, защо се бавите?
Имам чувството, че съм начупен, господин лейтенант. О! Браво! Нищо ми нямало. Къде е ротата?
Това е ротата.
Много са малко. Господин лейтенант Харденбург, това не сте ви. Гласът ви, видът ви е неузнаваем.
По-добре ли се чувствате, под офицер Дистъл?
Да, господин лейтенант, съвсем добре.
Всички войници при мен. Ще се окупаем тук. Започвайте, Дистъл. Дистъл, останете при мен. Слушам. След мен, Дистъл. Вие копайте.
Само 37 души от цялата рота. Ако се стигне до бой, господин лейтенант, тия хора не ще могат да се отеглят към открития склон.
Помнете ми да избутаме това мотоциклет на върха.
Ще ги избият до крак.
Точно така. Точно така. При тежки случаи, когато позициите трябва да се удържат колкото може по-дълго. Умният офицер разполага хората си така, че да не могат да отстъпят. Хайде, тикайте, Дистъл, тикайте! Ако войниците няма друг избор, освен да се сражават и да умрат, значи офицерът е свършил добре работата си.
Какво се случи на поле сражението?
Пробиха фронта и на двата фланга.
И къде са сега?
Вие ми кажете къде са. Най-после стигнахме върха. Бензиновият манометър показва, че ще можем да се придвижим стотина километра. Чувствате ли се достатъчно силен да се държите на задната седалка?
Да, господин лейтенант.
Под офицер Химлер!
Аз!
С под офицер Дистъл ще отидем да потърсим минохвъргачен взвод за поддръжка на отбраната. Вие се окопавайте!
Слушам, господин лейтенант!
Редник, какво правите тук?
Този пък е.
Нов, редник Кнулен.
Редник Кнулен. Кнулен, марш обратно на мястото си.
Слушам.
Казах марш обратно на мястото си, а не легни. Стани! Хайде, връщи се. Не искаш? Добре. Добре, тръгвайте тогава с мен, редник Кнулен. И вие, Дистъл.
Слушам.
Дръжте мотоциклета, Дистъл.
Така.
за неизпълнение на заповед.
Що? Защо? Наградите на тя.
Така, свърши се и с това. Качвайте се, Дистъл.
Връщайте се здраво. Хванете ме през кръста. Ако желаете, можете да се качите в един от тия камиони, но не ви съветвам.
Както заповядате, господин лейтенант.
Не знае какви заповеди са получили. Всеки момент може да се обърнат и да се хвърлят в боя.
Разбира се.
По-добре е да продължим със собствения си транспорт.
Съгласен.
Чудесно.
Спили ли се?
Да, малко.
Тогава ми разправете някаква история. Самият аз едва не заспах преди няколко минути. Хайде, говорете.
Слушам. А за какво?
За каквото идея. За времето.
Днес ще бъде горещо.
Какво? По-високо, не мога да ви чуя.
Казах, че днес ще бъде горещо.
А да, много горещо, да. Продължавайте.
За какво друго искате да говорим?
Боже мой, за каквото ви дойде на ума. Ходихте ли в гръцкия публичен дом?
Моля?
Ходихте ли в гръцкия публичен дом? Откриха го в Киренайка.
А, да, ходи.
Е, как беше?
Не зная, бях на опашката и затвориха тъкмо, когато останаха само трима души пред мен.
Влизал ли е някой от вашите познати?
Да. Един ранен в главата е ефрейтор.
Какво?
Един ранен в главата е ефрейтор.
А, харесало ли му е?
Каза, че гърхините не били нищо особено. При това за няколко минути много скучно.
А, вашия приятел е идиот.
Точно така.
Продължавайте да говорите. Какво направихте през отпуската си в Берлин?
О, ходих на опера и на концерти.
А, и вие сте идиот.
Точно така!
Запознахте ли се с някои жени в Берлин?
О, да, да! Запознах се с едно момиче, което работи в самолетен завод.
Спахте ли с нея?
Да.
Е, и как беше?
Чудесно!
Браво! А как се казваше?
Маргарита!
Омъжена!
Не вярвам. Във всеки случай не съм я питал.
Кучки! Кучки! Били сте някога в Александрия?
Не!
Така ми се искаше да видя този град.
И ми се вярва вече, че ще можем да стигнем до него.
Млъкнете! Ще стигнем, чувате ли? Ей, млъкнете! Казах, ще стигнем и то скоро, чувате ли?
Чувам!
Заповядвам ви да мълчите. Ще стигнем, Александрия. Затварите си мръсната уста.
Внимавайте! Внимавайте, обръщали се!
Ох, задното колело е напълно разбито. Ще продължим пеша. Ох, не мога да стана. Нещо.
Ще ви сериозно уверявам ви.
Да, да, господин лейтенант.
Струва ми се. Трябва да си покиши на десетина минути. После ще видим какво ще правя. Да, добре съм, добре съм. Ходом.
Зад нас, недалеч от тук, някаква лека кола вдигна облачета за себе си.
Залегни! Залегни, стани! Италианци!
Стой! Искам да говоря с старши офицер.
Аз съм старшия. Ако искате да ми кажете нещо, приближете се и говорете.
Бъдете любезен да дойдете вие, майоре.
Лейтенант, ние бързаме много. Какво желаете?
Имам заповед да реквизирам транспортни средства за генерал Айгнер.
Глупости. По този път се движи един новозеландски патрул и ние не можем да се бавим.
Аз изпълнявам специални заповеди и при това не съм чувал нищо за някакъв си новозеландски патрул. Заповядайте на придружаващите ви да напуснат автомобила. Да остане само шофьорът.
Настоявам да ми дадете разписка.
Разбира се. Ето. Ето, заповядайте.
Ще представя на съответното място в съответното време.
Чудесно. Под офицер, елате. Аванти!
Ето, там е лейтенант Харденбург.
Но...
той просто няма лице. Както виждам, господин подофицер, вие сте се отървали. Ще се възстановите в Италия. Време за посещението ви 10 минути.
Добър ден, господин лейтенант.
Здравейте, подофицер Дистъл. Казаха ми, че ще дойдете. Ето, виждате ме. Казаха ми, че за 2 години ще ми направят ново лице. Аз не желая да се заблуждавам и зная, че няма да приличам на киноартист. Но вярвам, че това ще бъде едно поносимо лице.
Разбира се, господин лейтенант.
Смятам, че до 1 месец ще мога да виждам на дясното си око. Това само по себе си представлява успех, дори да не постигнат нещо друго.
Разбира се. Исках много да ви видя и да ви изкажа признателността си за всичко, което сторихте за мен.
Глупости. Глупости. Отървах ви не поради някакви специални чувства към вас, уверявам ви. На мотоциклет имаше 2 места. Ако имаше друг, който според мен би бил по-ценен за армията, сигурно щях да ви зарежа.
Разбирам.
Достатъчно. За днес посещението свърши.
Вие сте спатерици, подофицер. Аз поне ще мога да ходя без спатерици.
Разбира се, господин лейтенант. Ще ви посетя пак, ако ви е приятно.
Щом желаете.
От тук, подофицер.
Писах на жена ми, че съм ранен в лицето. И тя ми отговори, че се гордеел с мен и че това нямало никакво значение. Сигурен съм, че няма да се разтревожа от промяната във външността ми. Гретхен ще ми бъде много необходима след войната. Гретхен е името на жена ми.
Да, знае.
Те знаят. А да. Но ви пратих да ви предадете шал. Хубава жена е Гретхен, нали?
Да. Да, хубава е.
Хубава е, да. А това е много важно. Просто ще останете поразен, ако знаете колко кариери се провалят в армията от грозни и немърливи жени. При това тя е много способна. Просто има дар да се справя с хората.
Да.
Можахте ли да поговорите с нея?
Да, 10 минути, докато ме разпитваше за вас.
Гретхен ми е много преданна.
Да, сигурно.
Аз мисля да не те виждам с нея до 1.5 години. До тогава лицето ми ще бъде достатъчно прилично и не бих искал да тревожа без да има нужда. Да, много способна жена. Просто умее да се чувства непринудено и свободно във всяко общество и винаги знае какво да каже.
Да, точно така. Вие се уморихте, а моето време изтече. Ето, медицинската сестра идва. Довиждане, господин лейтенант.
Ако ви е приятно, елате пак.
Щом на вас е приятно.
И когато тая война свърши, ще започнем ново. Срещу японците. Съюзниците винаги трябва да бъдат смазвани накрая. Затова пак ще се наложи да дадем възможност на някоя друга държава да стане сила, за да имаме винаги по един опасен противник. За да бъде велика нацията, трябва постоянно да се държи в напрежение. Една велика нация се намира винаги на ръба на пропаста и трябва да бъде в постоянна готовност за атака. Загубили способността да се сражава, историята започва да дълбае името й в надгромния камък. Стига. Стига за днес. Ще дойдете ли утре?
След обед заминавам за фронта.
Щастливец.
Мирно!
Вие сте новият редник Уитикър. Осма точка от инструкцията за задълженията на часовоя.
В случай на безредие или пожар да даде тревога.
Разхвърлете леглото на този войник. Тук не е Бродвей, Уитикър, и вие вече не се намирате в хотел Астория. Тук сутрин не идва чистачка и трябва да се научите сам да оправяте леглото си.
Слушам се.
Затваряйте си устата! Когато искам да говорите, ще ви попитам, вие ще отговаряте с да, сър или не, сър. Сержант, задигнете капака на войнишкото съндъче на редник Нула.
Колко книги имате, редник Нула?
Три.
Три какво?
Три книги, сър.
Държавни издания ли са?
Не, сър.
Одисеята. Сборник стихове Ти Си Елиот и мисли от Бърнард Шоу за драмата.
В шкафчето могат да се държат само държавни издания. Знаете ли това, редник?
Да, сър.
Одисеята. Знам я тая книга. Това е една мръсна, долна книга. Изхвърлете, изхвърлете всички. Това не е библиотека, редник, но а. Не са ви взели тук, за да четете. От този прозорец не е добре измит. Добре е.
Това казармено помещение прилича на истинска кочина. Ще ви науча да държите всичко вред.
Ако между вас има един единствен мръсен войник, всички ще отговаряте за него. И вашата длъжност е да го научите на чистота.
Никой няма да получи отпускарски билет за събота и неделя. Утре в 9 часа ще има нова проверка. Съветвам ви да поставите казарменото помещение в пълна изправност.
Свободно.
Тамо сай! На ти тебе събота! Ай да ни отнемат отпуската събота вече! Имам среща с една кьонерка, която е готова вече да капитулира, съпруга и се връща утре сутринта. Ох! Просто ми се ще да убия някого!
Ей, Ноа, еврейска муцуно! Най-после постигна своето. Редник Ноа, кръгом! Момчета, аз, сержант Рикит, ви обещавам, че това еврейче за последен път обърква вашата съботна отпуска. Давам ви тържествено обещание и ви се заклевам. Това не е синагогата и цайти, саче. Това е казарма на армията на Съединените американски щати. И тук всичко трябва да блести. Да блести като в дома на бял човек. Да, Исаче, като в дома на бял човек. А сега, Исаче, ще измиеш всичките прозорци. Всички прозорци в помещението ще измиеш така, както подобава на истински християнин.
Но, Акерман, аз нямам нищо против това, че си убил Христа.
Но никога няма да ти простя, задето не си измил това проклето стъкло!
Шегува се. Малко грубичко, но все пак се шегува. Ако приемам всичко на шега, не ще бъде толкова лошо.
Вие, евреите, ни вкарахте в тая война! Защо не се научите най-после да се държите като хора?
Исаче!
Ела, поиграй с нас покер, Исаче!
Евреите не са виновни.
Да.
Те просто са по-хитри от другите. Затова рядко попадат във войската. Печелят пари. Не, не ги обвинявам. Ако и аз бях хитър, като тях нямаше сега да бъда тук. Парите щяха да се стичат в джоба.
Често излизаме на походи. Катерим се и се спускаме по хълмове. Маршируваме и денем и нощем, доколкото разбирам. Армията е разделена на две части, които се обучават за бой и други, които маршируват и мият прозорци. Ние очевидно сме попаднали във вторите. Аз се научих да ходя така, както никой друг в рода на Акерман.
Евреите? Евреите имат големи капитали във Франция и Англия. Те управляват всички банки и публични домове в Берлин и Париж. И сега Рузвелт е решил да ни прати да защитаваме парите им. Ето защо обяви войната!
Четох във вестниците, че тая война била война на мотори. Но единствената машина, която съм видял до сега, е някакъв уред за изцеждане на парцали за миене на подове.
А на всичкото отгоре, евреите имат международен комитет, който се събира в Полша, в някакъв град на име Варшава, откъдето разпраща заповедите си по целия свят. Купете това, продайте онова, обявете война на тая страна, обявете война на оная страна, 20 стари брадати равини. Ей, така! Акерман, чули какво казват?
Не, нищо не чух.
Защо не се присъединиш към нас? Ние играем на покер. Ей, тъй приятелски и надребно. И си говорим интересни неща.
Не, благодаря. Зеца.
Акерман, викате в родната канцелария, бързо!
Ще му връчват ордена улица Деланси, задето в продължение на 6 месеца изяждал по една цяла херинга на ден!
Идвам! Идвам!
Ще трябва да се справя с това положение. Да, ще трябва да се справя по някакъв начин.
Защо?
Дайте ми връчка! На! Не е последно! На! На!
Бият с палка. Що бият с палка?
На, войниче, вземи шишето и пиени.
А, не, благодаря. Жена ми току-що е пристигнала в града и още не съм я видял. Не бих искал да я посрещна с дъх на алкохол.
Жена ти? Я гледай ти. И от кога не си я виждал?
Ами, от 7 месеца.
7 месеца? Имаш ли случайно снимката на дамата?
Да. Ето. Заповядайте снимката й.
О, градина в майско утро. Бог ми е свидетел. Ще се ожене преди да позволя на врага да ме убие. Хайде, върви, братко. Желая ти да прекараш добре и до понеделник да не се сещаш, че на света има такова нещо като армията на Съединените щати.
Мисис Акерман, ако не се лъжи.
Ноа? Ноа! Не се тревожи, няма да заплача. За първи път те виждам в униформа.
Е, как ти изглеждам?
Ужасно. Да вървим. Не получих стая в хотела, всичко е пълно. Но не се тревожи, успях да намеря нещичко. Една мебелирана стая надолу по улицата. Е, не прави такава нещастна физиономия, моля те.
Съпругът ли е това?
Да, моят съпруг.
По-лошо от проверка.
Каква проверка?
Ще ти разправя на друг път.
Знаеш ли, наложи се да покажа на хазайката брачното ни свидетелство.
Какво?
Нашето брачно свидетелство.
Кой те подсети да вземеш свидетелство?
Еми, аз винаги го нося със себе си, в чантата си, за да ми напомня.
О, така. Знаеш ли, от 7 месеца си мечтая как ще направя това, как ще заключа вратата?
Ето, донесла съм ти нещо.
Какво?
Шоколадови бисквити.
О!
Купите ги.
О, чудесни. Вчера един колега видя снимката ти.
И какво беше впечатлението? Положително или отрицателно?
Така за градина. Градина в майско утро.
Ох, армията никога няма да спечели войната с такива войници.
Така да също. Бог ми е свидетел, че ще се оженя преди да позволя на врага да ме убие.
Да. И ще можеш ли да идваш всяка вечер?
Даже ако се наложи да подкупя всички полицаи. Знаеш ли, в петък може би няма да успея, но през останалите дни... Какво граче? Жалко, че не можеш да прекараш отпуската си в някое по-хубаво място.
Глупости. Аз просто съм влюбена в грачето. То ми напомня ривиерата.
О, и какво? Била ли си на ривиерата?
Е, не.
Не, имаш право. И на мен грачето ми прилича на ривиерата.
А ти бил ли си в ривиерата?
Не.
Ох, колко ще трае според теб войната?
Малко.
Е, нали не се опитваш да излъжеш жена си?
Е, как можеш да допуснеш такова нещо? Така казват всички. Малко.
Имам една чудесна идея.
Каква?
Да се върнем вкъщи.
Да.
И да заключим вратата.
Мисис Акерман! Мисис Акерман! Мога ли да ви видя за минутка?
Ей, сега ще сляза. Моа, ти остани тук. Веднага ще се върна. Моа! Моа, събуди се! Трябва да станеш, Моа, моля те!
По-срано е още...
Веднага стани, чуваш ли?
Моа, при мен е...
Моа, моля те, веднага стани!
Какво се случва?
Хазайката иска да напуснем къщата й.
Мишка ти, наверно, се побъркала, а?
Малко... Не съм се пообъркала. Всичко е съвсем ясно. Трябва да се махаме от тук, разбираш ли?
Защо? И нима не си наела стаята за цяла седмица?
Да, за цяла седмица е наех. Но хазайката твърди, че съм си послужила с измама, разбираш ли?
Какво?
Не знаела, че сме евреи. Още в началото се усъмнила в името, но аз не съм приличала на еврейка. Когато обаче те видяла, съмнението й нараснало. Затова ме извика и аз, разбира се, и отговорих, че сме евреи.
Горкичката Холп. Слушай, но ти...
Аз не. Какво да...
Моля те се да ме извиниш.
Не говори глупости. Всъщност, знаеш ли, положението не е толкова лошо. Ще пообиколим и ще намерим друго място, разбира
не,
се,
не, не, няма да търсим друго място.
Но ти разбираш ли, че ние не можем да останем тук?
В 5 часа тръгва автобус за Ню Йорк. Ще се заминеш.
Но а не забравяй, че едва успях да взема отпуска и Господ знае кога ще се видим и какво ще се случи с тебе. Може да те изпратят в Африка, в Гуадалканал, кой знае къде.
Съгласен съм, но няма да търсим квартира. Слушай, не трябва да оставаш повече в този град. Аз искам да бъда самичък. Ето това е всичко. Разбери, тук не мога да те обичам. Искам да си вървиш. И колкото по-скоро, толкова по-добре. Чувствам се способен да изгоря това градче, да го обсипя с бомби, но се отказвам да се любя в него.
Ма, скъпи мой, какво се е случило с теб? Кажи, какво са ти сторили тия хора?
Нищо. Ще ти разправя след войната. Сега събирай се вещите и да се махнем от тук.
Бего се!
Тия! Я! Вижте! Вижте! И са, че до какво обявление е летнало на таблото до родната канцелария?
Къде бе?
Ей, тук! Така, до личния състав на трета рота. От войничката раница на редника от стори извод Ноа Акерман с откраднати 10 долара. Аз не настоявам парите да се върнат и няма да правя оплакване. Искам обаче да получа лично удовлетворение и да накажа виновника със собствените си ръце. Моля участника или участниците в кражбата да ми се обадят незабавно. Подпис, редник Ноа Акерман. Да му се представя, момчета.
Що не, а?
Моля ви се.
Добре, пиши. Пиши.
Ние ги взехме еврейска Моцуно.
Чакаме те. Подписали.
П. Донели.
Аз.
Дж. Райт.
Аз.
Л. Джаксън.
Аз.
Той!
Зеленихер, Сандърс, Каули, Демот, Райкър, Хенкел, Бейсфорд.
Но Бейсфорд го няма.
Е, нищо, като му кажем, ще се съгласи. Къде ще иде? Канцеларски пъх. Закачи отговора ми.
Уитикър. Мога ли да поговоря с теб за минутка?
Какво искаш, Ноа?
Не, тук ела.
Добре, добре, кажи.
Прочети тези две лищата.
До личния състав на трета рота. И ние ги взехме. Какво по дяволите означава всичко това?
Бих искал да ми бъдеш секундант.
Секундант?
Смятам да се бия с тия подписалите се, но не съм сигурен да не мога да уреда сам всичко. Ще избухне и ще имам неприятности. Искам всичко да се уреди както трябва.
Ти си луд. Това е просто някаква шега.
Възможно, но тия шеги започнаха да ме отекчават.
И защо избра именно мене?
Ти си единственият в цялата рота, на когото мисля мога да се доверя. Не, слушай, ако не искаш да ми помогнеш.
Не съм отказвал да ти помогна.
Добре. Иди и уговори с тях разписание.
Какво разписание?
Еми, те са 10 души. Да не искаш да се бия с всичките в една вечер. Трябва да се установи някакъв ред. За мен няма значение кой след кого ще бъде пръв, втори и така нататък.
Добре, но това са 10 най-силни мъже в ротата.
Знае.
Те ще те убият.
Не съм искал мнението ти.
Съмнявам се, че капитанът ще разреши.
Ще разреши. Той мръсник ще разреши, не се безпокой. Държа на бой с голи юмруци, никакви рундове, никакви съдии. Когато единият от нас не е в състояние да стане от земята, значи боят е свършил.
Договорих се. Първият е Питър Донели. Висок 6 стъпки и 1 инч. Тежи 195 фунта. През 41-а година Донели е участвал в състезанията на тежка категория Златните ръкавици. Майами. И е бил елиминиран едва в полуфиналите.
Сметвам, това е достатъчно.
Ева, не подавайте, продължа.
Не, той ще те пребие, всичко е наред. Всичко е наред, Донели, поздравявам те, браво. Спечели така. И така, но можем да смятаме, че въпросът е уреден. Мисля, би трябвало да се откажеш от останалите.
Просто ще го стиска.
Слушай, не моля се, тези хора в края на краищата ще те убият. В следващия райд.
Кажи му, че ще бъда готов да се срещна с него след 3 дни.
Мирясаш ли вече?
Докторът каза, че ще лежа 3 седмици. Уреди следващия бой за тогава.
Ти си луд. Нищо няма да урежда.
Слушай, че ти глуповете си поучение на други.
Какво мислиш да постигнеш? Какво искаш да докажеш с това?
Бой с третия след 3 седмици.
Господин капитан, явявам се във връзка с редник Акерман. Навярно сте чули за спора, който възникна между редник Акерман и 10 души от рота.
Да, чух нещичко по този въпрос.
Мисля, че в този момент редник Акерман не е в състояние да отговаря за постъпките си. Съществува опасност да бъде сериозно контузен. За цял живот контузен. И смятам, ако вие се съгласите с това, че ще бъде добре да се опитаме да го възпрем от по-нататъчни двубои.
В армията, Уитикър, известни търкания са неизбежни. Аз смятам, че най-смисленият начин за уреждане на подобни търкания е честния, открития двубой. Тие хора, Уитикър, ще бъдат подложени на значително по-големи изпитания от ръкопашния бой. Значително по-големи. На куршуми и снаряди, Уитикър. И би било неразумно от военно-възпитателно гледище да им забраня да уреждат разногласията си по такъв начин. Да, съвсем неразумно. Моята политика в родата Уитикър е да предоставям на хората си по възможност по-голяма свобода в уреждането на личните им работи. И сега дори не мисля да се намесвам.
Разбирам, сър. Благодаря ви, сър. Сега кара, имам метро за кара. Един върви от метрото и заставал за
Редник Ноа, за осми път постъпвате в лазарета. Сега от удар по врата. Мускулите на гърлото ви са парализирани и ларингсът повреден. Надали ще говорите. Не знае какво сте си наумили, но каквото и да е, то не си заслужава. Трябва да ви предупредя, че човек не може да опердаши всичките войници от армията на Съединените щати. Можете ли да кажете нещо? Какво казахте?
Бървете да си гледате хапчетата.
Радвам се, че отново сте в състояние да приказвате.
Доживях да видя Ноа победител. Разбираш ли, Ноа? Ти победи десетия. Брелсфорд, писаря. Ето го там, лежи.
Да, и другите се отидоха без да кажат думичка. Мръсници. Как си? Ей, как си? Брелсфорд. Чакай, почива. Знаеш ли, всичко ми е доволка познат. Не се пипай около окото, ще го замърсиш. Ей, Найкъл. Найкъл, помогни ми да го отведем до лазарета.
Вашият приятел Ноа Керман дезертира. Къде е?
Не знае, сър. Нищо не ми е говорил за това.
Лъжете! Вие сте ме помогнали да избяга. Уитикър, за съдействие при дезертиране и премълчаване на горния престъпен акт, военния кодекс предвижда точно такова наказание, каквото и за дезертора. Смърт! Е, признавам, че военния съд няма да ви осъди на смърт само за това, че не сте донесли за приятеля си. Но може спокойно да ви тигне в затвора за 20 години, за 30 или до живота. Федералният затвор Уитикър не е Холивуд. Не знаете нищо?
Съжалявам, сър, но не знае.
Добре. Излезте покровителю на евреите.
Слушам, сър. Благодаря ви, сър.
Так му тебе търсих.
Какво има?
Ти, еврейнат, сте единствените хора, които се отнесохте човешки, след като Ноа ме преби. И аз искам да ти помогна. И на него бих желал да помогна, ако можех. Честна дума.
Чул ли си нещо?
Да. Уловили се го в Нью-Йорк, на губернаторски остров, с нощи. Това е тайна от родната канцелария. Сега за тебе. Твоята молба до офицерската школа се върна с отказ.
С отказ?
Да.
Но аз минах през комисията и...
Върнаха я от Вашингтон. Отхвърлен си от ФБР.
От ФБР? Какво общо има ФБР с молбата ми?
Пишат, че не си бил надежден. Бил си червен. Пишат нещо за Испания. Да, бил ли си в Испания?
Испания. Не.
Само помогнах да се организира един комитет, който пращаше там санитарни коли и консервирана кръв.
Не ме интересува. В армията човек трябва да си пази кожата. Пази се. Капитан Коукли е смахнат на тема червени. Помни, че нищичко не съм ти казал.
Да, да, да. Благодаря ти, Бреусфорд. Здравей, Кахон. На телефона Майкъл Уитихър.
А, здравей, Майкъл.
И слушай ме внимателно. Омръзна ми тази пехота. Ти познаваш всички от управлението за културно обслужване във войската в Нью-Йорк. Ще се опиташ ли да уредиш да ме преместят? Искам да се махна от щатите. Групи от това управление всеки ден заминават за чужбина. Е, би ли могъл да ме настаниш една от тях?
О, разбира се. Щом желаеш.
Още тази вечер ще ти изпратя с бързо писмо необходимите данни. Довиждане, Том. Благодаря ти.
Желая ти успех, Майкъл.
Радиотеатърът представи трета част на сериала «Младите лъвове». Радиодраматизация от Тодор Иванов по едноименния роман на Аруин Шоу. Редактор Марин Галовски. Участваха Никола Стефанов, Явор Милушев, Веселин Ранков, Михаил Петров, Милена Стратева, Красимир Обретенов, Стефан Димитриев, Пламен Дончев, Иван Танев, Страхил Митев, Петър Райжеков, Димитър Ангелов, Иван Стефанов, Петър Терзиев, Александър Тончев, Румелия Знаменова, Анри Ешкенази, Сашо Симеонов, Милуш Моллов, Борис Чернев, Тончо Токмакчиев. Записът осъществиха звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Александра Котофанова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Валя Бояджиева, режисьор Илияна Беновска.